Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tälle päivälle saarnan teksti löytyy sekä Matteuksen evankeliumista luvusta 25 että myöskin ilmestyskirjasta luvusta 20. Molemmissa noissa kohdissa tämän tekstin edellä on väliotsikko Viimeinen tuomio. Luen ensin Matteuksen evankeliumista luvusta 25 joitakin jakeita ja sitten ilmestyskirjan luvusta 20 jakeet 11-15. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä pakenivat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Näin myös kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin. Avattiin myös elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa. Kuolema ja tuonela antoivat kuolleensa. Ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. Laskee ilta ylle maan, sanottiin tuossa äsken lauletussa kauniissa laulussa. Vaikka laulu olikin kaunis, niin se illan maan ylle laskeutuminen ei ole kaikilta osiltaan kaunis. Noin vuosi sitten markkinoille tuli videoelokuva, joka on saanut suomeksi nimekseen Viimeinen tuomio. Tuossa elokuvassa kerrotaan toisen maailmansodan aikaisista sotarikoksista. Joitakin tuomittiin, kuten tiedämme. Toisten onnistui välttää oikeussali. Tuossa elokuvassa nuori miliisiupseeri antaa 7 juutalaisen surmaamiskäskyn. 50 vuotta myöhemmin hän on hermoheikko mies, joka yrittää pysyä askeleen edellä takaa ajajiaan. He yrittävät saada hänet vastuuseen teostaan. Elokuva on sen mainostekstin mukaan tumman puhuva toimintaelokuva, mutta myös intensiivinen oikeussalidraama. On olemassa asioita, joita yksinkertaisesti ei voi jättää taakse. Sanotaan siinä mainostekstissä. Niin. On olemassa asioita, joita ei voi jättää taakseen. Siitä nämä Raamatun kohdatkin puhuivat. Niissä nostettiin meidän silmiemme eteen kuva viimeisestä tuomiosta. Jumalan valtaistumen eteen on koottu kaikki kansat. Siellä ovat suuret ja pienet. Kukaan ei voi välttää tuomiolle joutumista. Kirjat avattiin. Kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Miksi tuomio on välttämätön? Ellei tuomiota olisi, kärsimys olisi täydellisen epäoikeudenmukaista ja mieletöntä. Ellei ole Jumalaa eikä tuomiota, ei ole myöskään oikeuden lopullista voittoa. Henkilökohtainen kokemuksemme epäoikeudenmukaisuudesta terävöittää tuomion vaatimusta. Me koemme syyllisyyttä myöskin omista vääristä ratkaisuistamme. Sekin puhuu tuomiosta. Tuomio on välttämätöntä. Tuomiota ei voi kukaan paeta. Se tulee selväksi teksteissämme. Elämä ja kuolema eivät ole meidän vallassamme. Pikemminkin me olemme niiden vallassa. Maailman tapahtumissa ja elämän kohtaloissa todellistuu usein tuomio. Ihminen ei voi päästä tuomiota pakoon. Koko ihmiskunta elää monella tavalla tuomion alaisuudessa. Tuomion uhan alaisuudessa. Ajatelkaamme ekokatastrofia, luonnonmullistuksia, sotia, terroritekoja, nälänhätää, virusten aiheuttamaa pandemiaa tai moraalista romahdusta. Me elämme tuomion uhan alaisina. Uuden testamentin laajin ja havainnollisin esitys tuomiosta liittyy tuohon Jeesuksen lopunajalliseen puheeseen ennen hänen ristiinnaulitsemistaan. Matteuksen evankeliumin luvussa 25 kerrotaan viimeisestä tuomiosta. Tuomiolle tulevat ovat jo ennen sitä jakautuneena kahteen joukkoon. Heitä kuvattiin valkoisilla lampailla ja tummilla vuohilla. He ovat tämän elämän aikana valinneet sen, miksi haluavat tulla. Tuomiolla ei oikeastaan tapahdu enää mitään ratkaisevaa. Kaikki ratkaisut ovat tapahtuneet jo aikaisemmin. Jeesus, ihmisen poika, niin kuin tekstimme kertoi, tuomitsee kansat ja yksilöt teoista, joita nämä ovat tehneet tai jättäneet tekemättä hänen vähäisimmille veljilleen. On mielenkiintoista, että tuomarin oikealle puolelle pääsevät eivät tiedä, että heillä on vaaditut teot. Heidän ainoa toivonsa on ollut Jumalan rajaton rakkaus ja loppumaton laupeus heitä kohtaan. Pelastukseen tarvitaan Jumalan armo. Ihmisen teot eivät siihen riitä. Ne eivät siihen yllä. Jumalan armon vastaanottaminen näiden oikealla puolella olevien kohdalla on vaikuttanut Jumalan hengen voimasta hyviä tekoja heidän tietämättään. Heillä on ollut luonnollista auttaa nälkäisiä, kodittomia, alastomia, sairaita ja vankeudessa olevia ihmisiä. Sitten tuomarin vasemmalla puolella oleviin. heiltä puuttuu vaadittavat teot. Hekään eivät sitä tiedä. He hämmästyvät. Heidän tekojaan ei ole ohjannut Jumalan armo ja laupeus, vaan oma itsekäs mieli. Tekoja on ollut, mutta ne eivät ole olleet Jumalan tekoja. Ja sen tähden heille on ollut luonnollista kulkea nälkäisten, kodittomien, alastomien, sairaiden ja vankeudessa olevien ohi. He ovat kulkeneet ohi, ainakin Jumalan edellyttämällä tavalla. He eivät ole niitä tekoja tehneet. Toisin sanoen ratkaisevaa viimeisellä tuomiolla on se, millainen on ollut suhde Herraan ennen tuomiota eletyssä elämässä. Tuo suhde on vaikuttanut siihen, miten elämä on eletty ja mitä on tehty. Teksti kertoi myös, että tuomiosta ei voida valita. Jokaisen on tyydyttävä osaansa. Niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Vatikaanissa, Roomassa, on Sixtuksen kappeli. Sen alttariseinällä on kuuluisa Michelangelon vuosien 1534-41 välisen aikana maalaama jättimäinen fresko, jonka nimi on Viimeinen tuomio. Tuossa freskossa on yli 390 ihmishahmoa. He ovat erilaisissa tilanteissa. Jeesus on valtaistuimellaan pyhimysten keskellä. Hän on tuomitsemassa eläviä ja kuolleita. Kun 6 vuotta kestänyt työ oli valmis, Michelangelo astui telineiltä viimeisen kerran tuon maalaustyön aikana. Ja hän katseli työtään. Pian se paljastettiin kaikkien nähden. Ja jotka näkivät sen maalauksen ensimmäisen kerran, he kauhistuivat. Kuinka kukaan voi pelastua? Hukkuvatko kaikki? Onko jäljellä vain helvetti? Onko jäljellä vain kadotus, johon ihmiset syöstään lopulta? Onko vain se tulijärvi? Ne, jotka ovat vuosisatojen aikana tuota maalausta katselleet ja miettineet sitä viimeistä tuomiota, ovat tulleet siihen tulokseen, että pelastua voi vain yksin armosta. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Muuten ilman armoa ihmiskunnan kohtalo on se tulijärvi. Jeesus, ihmisen poika, jonka eteen kootaan kaikki kansat tuomittaviksi. Jumalan poika. Hän on Jumalan poika. Mutta hän on myöskin ihmisen poika. Hän on ihmisen poika, joka antoi itsensä ristiin naulittavaksi meidän syntiemme tähden. Hän on tuomari, joka itse täysin syyttömänä samaistui syyllisiin ja syntisiin ihmisiin. Hän samaistui meihin. Hän, joka on tuomari, hän itse syyttömänä samaistuu syntiseen ihmiseen. Tässä on se Jumalan käsittämätön armo. Hän ottaa meidän syyllisyytemme omakseen. Ja hän ottaa sen kantaakseen. Tuomio tapahtui ristin kuolemassa. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, jo ennen ristiä, nyt käy tuomio tämän maailman yli. Nyt paholainen heitetään alas. Jeesuksen ristin kuolemassa. Jumala luki ihmisten syntien tuomio Jeesukselle. Häntä rangaistiin niiden tähden, meidän syntiemme tähden. Se on se käsittämätön asia, käsittämätön armo. Tuomari, joka on viimeisellä tuomiolla, on maailman vapahtaja. Ja sen tähden se Johanneksen evankeliumin 3. luvun teksti, joka täältä luettiin, on totta. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Meidän nimemme säilyvät Karitsan elämänkirjassa. Se on, sisaret ja veljet, hyvä uutinen tänään. Me olemme kastetut, niin kuin täällä todettiin tutkistelun aikana, jos olemme kastetut hänen kuolemaansa. Me olemme kastetut vapauteen. Vapauteen tuomiosta. Vapauteen synnille lausutusta tuomiosta. Meillä on tänään ehtoollisjuhla. Ja ehtoollinen puhuu juuri tästä vapaudesta. Ehtoollinen puhuu juuri siitä, että Jeesus otti meidän paikkamme. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi vapaus. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jeesus sanoi, minun vereni. Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ottakaa ja juokaa, tämä on minun vereni, liiton. Ehtoollinen puhuu siitä. Kun osallistumme tänään ehtoollisesta leivästä ja viinistä, me tunnustamme sen, että Jeesus Kristus on meidän ainoa toivomme. Hänen armostaan me selviämme voittajina viimeisellä tuomiolla, vaikka sen näkymät ovat kauhistuttavia niille, jotka ovat Jeesuksen hyljänneet. Ennen kuin käymme toisiamme palvelemaan jalkojen pesemisessä, niin ajattelin, että voisimme yhteen ääneen tunnustaa yhteisen uskomme. Ja nyt tulee käyttöä sille monisteelle, joka jaettiin tämän ohjelmalehtisen mukana. Tämä on, niin kuin päällekirjoitus sanoo, Nikean uskon tunnustus. Täällä kirkossa on harvoin sitä luettu, mutta Mielestäni voimme yhtyä siihen, mitä tässä sanotaan. Tämä on vanha kristikunnan uskon tunnustus 325. Jo Nikeassa tämän uskon tunnustuksen perusteet laskettiin. Ja me adventtikirkkona voimme yhtyä tähän yleiseen kristikunnan uskon tunnustukseen. Luetaan tämä yhteen ääneen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi, ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Hiljennymme vielä rukoukseen. Kaikki valtias iankaikkinen Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me katsomme tänään sitä päivää kohti, jolloin Kristus tuomitsee elävät ja kuolleet. Opeta meitä elämään tahtosi mukaan, jotta saisimme silloin kuulla vapauttavan sanan. Anna meidän nähdä tässä ehtoollisjuhlassa kirkkautesi. Anna meidän jo nyt henkesi välityksellä kokea sen elämän todellisuutta, josta saamme osallistua kerran luonasi ikuisesti. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Luon vielä tästä jalkojen pesemisestä. Tai niin kuin me sitä kutsumme täällä, nöyryyden asetuksesta sanoa muutaman sanan. Adventtiseurakunnissa on sellainen käytäntö, että Jeesuksen esimerkin mukaisesti seurakunnan miespuoliset jäsenet ja ehtoollisille osallistuvat ovat keskenään ja pesevät pareittain toistensa jalat, ja samoin sitten seurakunnan naispuoliset jäsenet ja ehtoollisille osallistuvat pesevät keskenään toistensa jalat. Jos joku jostakin syystä ei voi olla mukana tässä jalkojenpesuhetkessä, niin siitä huolimatta ole tervetullut osallistumaan leivästä ja viinistä. Saako Herra siunata tämän hetken ja ehtoollisemme? Aamen.